Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det er nye tider for den danske højrefløj, der ikke længere ejer udlændingedagsordenen, og som ikke længere udelukkende ser ind i en fremtid af opadgående meningsmålinger. Efter valget i 2019 kom Dansk Folkeparti ned på jorden, da Socialdemokratiet tog brodden af partiets helt centrale politikområde, udlændingespørgsmålet. Nu er Dansk Folkeparti på ca. 7% i de vægtede gennemsnit af meningsmålingerne for juni, og Thulesen Dahl, han fører stadig tropperne an, sidder han lidt mere sikkert i stolen nu. Han har i hvert fald været enormt presset fra sin nye store konkurrent, Nye Borgerlige, der har været helt op at snuse til 10% i meningsmålingerne, og som i de seneste snit stadig er lidt større end Dansk Folkeparti. Tromler Nye Borgerlige stadig Dansk Folkeparti, eller har partiet mistet sit momentum? Og hvordan er styrkefordelingen imellem de to? Vi ser på den danske højrefløj i dagens ferieudsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med A-kæden, som man siger i ishockey. Kan man ikke godt kalde jer det? Det er i hvert fald dig, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, der er herinde. Velkommen til.
Tak.
Og så er det også dig, Esben Schøring, politisk analytiker og magasinredaktør på Altinget. Velkommen til dig også.
Tak.
Vi starter lige med et par udsagn, så vi skal svare ja eller nej til. Esben, dig først. Nye Borgerlige er mindre end Dansk Folkeparti i det vægtede snit i maj 2022.
Nej.
Okay. Og vi følger op om lidt. Holstein, Kristian Thulesen Dahl stopper som DF-formand efter kommunalvalget i november 2021.
Sikkert ikke, nej.
Lad os holde fast i den sidste her til at begynde med. Hvorfor tror du ikke det, Holstein?
Jamen frem for alt, fordi der ikke er noget ordentligt alternativ til ham. Altså Messerschmidt er jo indtil videre bundet af den der Meld og Fælds sag, som jo ikke bliver afsluttet lige med det samme. Og det er svært at se, hvem der ellers kunne komme til. Og så er jeg ikke helt sikker på, at det der kommunalvalg bliver så katastrofalt for Thulesen, som nogen forventer. Altså, lad os nu se. Altså, her har Thulesen faktisk den fordel, at DF er vant til at have dårlige kommunalvalg. Det sidste kommunalvalg, man fik, var DF ellers stod ret stærkt. Det var en skuffelse for dem, så sammenligningsgrundlaget er forholdsvis taknemmeligt. Så lad os prøve at se, hvor meget større katastrofen bliver den her gang.
Tror du også det?
Jeg er helt enig. Helt enig.
Jamen, fint. Så går vi bare videre. Hvis vi skal sådan prøve at lad os til at starte med at tage din også, Esben, fordi du tror stadig, at Nye Borgerlige er større end Dansk Folkeparti til næste år.
Lidt større, som det er lige nu, eller lige store. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti forventer den der situation, der er lige nu, hvor at man kan sige, hvis man skal sige det sådan lidt groft, at halvdelen af Dansk Folkepartis sådan normale stemmeantal, som vi var vant til det der siden 2001, de der 12-14% partiet, har de ligesom blevet delt i to, ikke? Så de har der, de kommer til at have 6,5-7. Ja.
Tænker du også det, Holstein?
Jeg synes, det er svært at vurdere. Altså, jeg mener helt klart, at DF har et større vælgerpotentiale end en Nye Borgerlige. Men om de kan nå at få de interne stridigheder under kontrol, og om de kan nå at få sådan vendt udviklingen og være større end Nye Borgerlige, det synes jeg er svært. Det er også det, at Nye Borgerlige russer sig lidt frem og tilbage. Ikke? Nogle målinger de så op på 10%, ikke? Og så er de så nede på 6% og sådan noget. Altså. Det er jo sådan meget baseret på Værmund og hendes dagsform også. Det er altså mit bud, at det ikke fordi jeg er væsentligt uenig med Esben, men jeg synes at det er ret svært at vurdere det.
Men er det, hvis vi holder fast i Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl som formand, er det så bare mig, der synes, der er blevet lidt mindre snak om det? Altså, er der kommet styr på noget internt, eller er det bare fordi der ikke er nogen alternativ?
Altså, han gjorde det, Thulesen, var der ret klogt for nogle måneder siden. Der udfordrede han direkte kritikerne i folketingsgruppen. Han konfronterede dem og sagde, hør nu her, hvis I bliver ved at kritisere mig, så må I melde, at I vil have en anden formand. Og da det så kom til stykket, der holdt folk sig igen. Altså dem, der er utilfredse med ham, ikke? Det er jo så Messerschmidt, Pia Kjærsgaard er også jævnt utilfreds med ham, nogle andre i gruppen. Der var ikke nogen, der sagde, at de syntes, han skulle gå. Og man har ikke så mange chancer for at føre et oprør igennem uden formænd, når det kommer et stykke. Der forpasser de i hvert fald en chance. Så jeg vurderer ikke, at presset mod ham er akut. Altså, der var en periode, hvor man snakkede om, at Thulesen ligesom kunne falde fra måden til måden, og han nok ikke overlevede ind til kommunalvalget og alt det der. Men altså, han falder ikke det næste halvår. Han falder i hvert fald ikke før kommunalvalget, så meget sikkert. Så hans situation er blevet stabiliseret en smule sammenlignet med, hvad man så for nogle måneder siden.
Jeg tænker også, at der er lidt der strategisk spørgsmål i det der, som er sådan en lille smule interessant, der var her før sommeren. Det her skænderi, der sådan kom ud i pressen mellem Martin Henriksen på den ene side og Peter Kofod Vistisen på den anden. Og det sjove ved det, kan man sige, det er jo, at Henriksen er loyal over for Thulesen, men har jo nok et noget andet syn på, hvad der skal til for at vinde skuden, nemlig det her med, at man skal helt til højre for Nye Borgerlige, og der er næsten ikke nogen grænser for, hvor langt man er villig til at gå på den konto. Og så har du Vistisen og Peter Kofod, som slog en tone an, som jeg tror, at Thulesen Dahl er langt mere enig i virkeligheden, at man må ikke komme for langt væk fra det, der er mainstream i Venstre og Konservative, men han er ikke i alliance med dem. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, at man er på substansen, og den strategiske politiske analyse, der er en del af Dansk Folkeparti, den her unge, potente gruppe med Kofod og Vistisen, dygtige politikere, de er egentlig uenige med Thulesen, de er bare måske lidt uenige, at det er ham, der skal føre strategien videre. Så nogle af alle de der interne splittelser, som vi jo aldrig nogensinde før har set i Dansk Folkeparti, de har ligesom ikke givet, de har ikke tømret sig fast i nogle persongrupper, der er villige til at gøre det, der skal til for at skulle vælge den formand, som jo er ret svært i Dansk Folkeparti at gøre.
Ja, og det jeg er helt enig i det, det er klart, det er noget rod, det der, der skete med Martin Henriksen. Måske udgangspunktet for den konflikt, der var, at Martin Henriksen havde et meget specielt tweet, ikke? Hvor han anklagede Mette Frederiksen for nu igen at gøre reklame for islam, som han så skrev, ikke? Fordi at hun lå sig vaccinere af en sundhedsmedarbejder med tørklæde. Ikke? Og det var der jo nok ikke så mange, der syntes var et særligt genialt tweet. Ikke? Og det er helt sikkert, at ikke alene de der to unge gutter, Vistisen og Kofod, det var ikke alene dem, der tog sig til hovedet. Thulesen har jo også dunket hovedet ind i væggen, når han har set det der. Ikke? Og i gamle dage, der havde formanden så banket Martin Henriksen på plads og sagt, at nu må du skulle tage dig sammen. Ikke? Hvad er det for noget til der? Ikke? Men der er så det der problem, at Henriksen trods alt er en loyalist, en af de få loyalister over på Thulesen. Men jeg er ret sikker på, at Thulesen ønsker på ingen måde at føre en kurs, hvor man sådan forsøger at overhale Nye Borgerlige højere om. Altså, han holder fast i den strategi, han hidtil har anlagt, og der bliver sådan set ikke ændret noget særligt på den.
Og netop det her med Vistisen og Peter Kofod og hele seancen med Martin Henriksen. Jeg mener også, Martin Henriksen, han blev så irriteret på nogle af de mails, som jeg kan ikke huske, om det var Anders Vistisen, der skrev, men at ja, vi blev nok aldrig stuerene. Noget af den stil svarede han tilbage. Altså, det virkede meget grundlæggende uenigt i måden at se Dansk Folkeparti på. Hvis det nu er, at Dansk Folkeparti skal jo på et tidspunkt have en ny formand, men hvis de er så uenige internt i Dansk Folkeparti. Hvad siger det så om, når de engang skal finde en ny formand? Det lyder som om, der er store uenigheder.
Jamen, det kan blive et kæmpe rivegilde. Og det vil heller ikke være unaturligt, fordi det, man kan sige, der er med et parti som Dansk Folkeparti, man kigger på søsterpartier rundt omkring. De startede jo med, da de lavede partiskiftet med fra Kjærsgaard til Thulesen, og debunke, tror jeg, man siger i dag, en myten eller en analyse, der var, at sådan nogle partier, vi kan kalde dem populistiske partier, og så det er altså sagt uden en moralistisk tilgang til det, jeg synes, at det er fint at være populist, det hører med i demokratisk politik, at man kan være det. Men de her nye højre partier, der dukkede op i løbet af 90'erne, der var det analysen, at de var så afhængige af The Founding Father, af dem, der havde indstiftet partiet, altså Jörg Haiders parti, Pim Fertøjens parti fra Holland, og sådan noget, at når den første formand forsvandt, så vil partiet ligesom gå i sig selv igen. Det modbeviste Dansk Folkeparti med skiftet mellem fra Pia Kjærsgaard til Thulesen Dahl. Det der, så kunne man så udvide den analyse lidt og sige, at de var jo blandt andet fire, der startede Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl og Skårup, og hvad hed den sidste?
Søren Espersen, ikke?
Ja, ja. Og det der spørgsmål er, at den der Founding Father-generation, når den rykker tilbage, når dem, der startede partiet, når de skal slippe tøjlerne, hvad sker der så? Og det synes jeg er et stort åbent spørgsmål for Dansk Folkeparti, fordi der er forskellige analyser, strategiske analyser, og måske også sådan mere, altså der er nogen, der er mere nationalkonservative i Dansk Folkeparti end andre.
Ja, det er jo klart, at altså Morten Messerschmidt jo meget ligger på den der sådan, altså virkelig nationalkonservative linje, og forsøgte jo også, altså ret mislykket forsøg, ikke, der sidste sommer, hvor han ville give Dansk Folkeparti en ny vind ved at sådan altså kalde sin anden kristen værdikamp. Ikke? Det er efter min opfattelse en stor fejltagelse, fordi altså Dansk Folkepartis vælgere, de er generelt lige så sekulære som alle mulige andre vælgere. Altså de ser ikke det, der foregår i ghettoområder, altså, det ser de ikke som en eller anden stor middelalderlig krig mellem islam og kristendommen. De ser det som en kamp mellem nogle sådan danske, nogle nordeuropæiske værdier og nogle mellemøstlige værdier. Hvis man går væk fra det danske mod det mellemøstlige og gør det sådan noget religiøst i stedet for, så mister man den brede appel, man har i forhold til udlændingepolitikken. Så det var sådan et vildt skud, ikke? Og man kan sige, Martin Henriksens udfald, det er nu det sådan, altså Martin Henriksen siger nogle lidt vilde ting indimellem, ikke? Der har gjort hele sin karriere, ikke? Men det er klart, der er selvfølgelig en fløj i partiet, der ligger meget, meget langt ude her i udlændingepolitikken. Og Martin Henriksen udmærkede sig også med her på nogle måneder siden, der foranledede han, at en tidligere næstformand i Stram Kurs blev optaget i Dansk Folkeparti. Og den mand havde altså nogle helt vilde holdninger. Ikke? Og da man sådan ligesom blev klar over, hvor galt det stod til, så blev han jo så presset til at forlade partiet efter nogle få dage. Men altså, det er klart, at hvis man kører ud på den flanke der også, ikke, så bliver man jo også marginaliseret for alvor. Og der synes jeg, at der er altså Thulesen forsøger at holde fast i den der sådan rimelig brede appeal, man havde i lang tid. Ikke? Så er der nogle forskellige problemer, der gør, at han ikke bryder bedre igennem i øjeblikket, men sådan strategien er fundamentalt set den samme.
I februar, mener jeg det var, der udkom der en bog, der hed Skaberen, Taberen, Frelseren, som ligesom holdt fast i et meget fast højt pres, der var på Dansk Folkeparti i den periode. Og der fik man jo også indblik i alle den her uenighed, der havde været, og også især i regeringsperioden med VLAG, hvordan det ligesom havde været for DF, og det slet ikke havde kørt, ligesom det gjorde før. Vi taler jo også meget om udlændingepolitik, hvor det er, at Socialdemokratiet er kommet på banen, og det er ligesom ikke rigtig en platform, man kan spille på mere. Hvis vi nu prøver at tage den, hvordan skal Dansk Folkeparti, altså har de stadig sin berettigelse, når det på den måde er blevet så mainstream at have en hård udlændingepolitik?
Jamen det kan være, at Erik og jeg er lidt uenige i bedømmelsen der. Jeg tror, at Dansk Folkeparti kommer til at minde om andre af sådan nogle succesfulde protestpartier, vi kender fra den nyere politiske historie i Danmark. Altså CD, Kristelig Folkeparti, som de helt store eksempler. Partier, der reagerer på sådan det danske velfærdssamfunds udvikling. Der er nogen, som bliver utilfredse med det danske velfærdssamfunds udvikling. Altså CD var jo også et parti, der sådan, som jo på nogen områder godt kunne minde lidt om det, der var Dansk Folkepartis vælgergrundlag, altså klassiske socialdemokrater, der sådan synes, at nu er det blevet for meget, og at deres værdier ligesom på en eller anden måde var druknet lidt i den der meget omfattende modernisering. Kristelig Folkeparti opstod jo som abortmodstand, som jo også var, altså hvad kan man sige, at det opbrud af hjemmet, som velfærdsstaten medførte, altså at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og at børnene blev passet ude i børnehaver, alt det der, ikke? Og det har en succes, det kan have en gennemslagskraft i en 30-årig periode, og så har de her politikemner der med, enten så bliver det altså nogle ting accepteret, som for eksempel abort og at vores børn ryger i institutioner og sådan nogle ting, og at det her med Socialdemokratiet har favnet udlændingepolitikken og favnet ikke bare udlændingepolitikken, men også de vælgere, der går meget op i udlændingepolitik, altså de vælgere, som Socialdemokratiet fik fat i her i 2019, der bor uden for store byerne, ældre, ikke har så lang en uddannelse og sådan noget, og så har de her partier det med sådan at klinge lidt af, og vi havde jo heller, der var heller ikke mange, der forestillede sig, at CD kunne sådan gå i sin mor igen, men det skete i 2001. Og jeg tror lidt, at der er lidt den samme udvikling. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti kommer tilbage og bliver en aktør, som vi kendte dem i nullerne. De vil have en vælgerbase, der vil hænge ved i nogle år endnu. Men jeg tror ikke, at vi kommer... Altså, forestillingen om, at Dansk Folkeparti bliver en stor aktør i dansk politik igen, den har jeg opgivet.
Hvad siger du, Stein?
Jamen, det er jeg ikke sikker på. bliver resultatet. Altså, jeg er selvfølgelig enig i, at det er klart, at det presser jo DF, at Socialdemokraterne i høj grad har annekteret DF's udlændingepolitik. Det har de jo på mange lange stræk, ikke? Mm. Det er der ingen tvivl om. Og det presser selvfølgelig også, at de har fået den der konkurrence fra Nye Borgerlige, der så napper den fra den anden side. Men betyder det så nødvendigvis, at der ikke er en vej for Dansk Folkeparti? Så enkelt er det ikke. Jeg mener faktisk, at det er meget lang tid så ud til, at der var plads til begge partier. Havde Løkke udskrevet valg i nytårssalen, hvor DF formodentlig kom ud med et valgresultat, der havde været en 15-16-17%. Socialdemokraterne havde ligget måske i slutningen af 20'erne eller et eller andet. Så skete der nogle ting, blandt andet det der udspil om Arne-reformen, som DF kom helt forkert, indtil der var en hel stribe håndteringsfejl i det sidste halvår før valget. Radio 24-7 var en af dem. Mm. King Christiansens omfartsvar er, altså you name it, ikke? Mm. Så der var mange ting, der ligesom trak DF ned. Og så er det klart, at samarbejdet med Mette Frederiksen blev for demonstrativt. Man blev simpelthen i tvivl om, hvorvidt DF sådan uden videre ville gå over og pege på Mette Frederiksen. Altså, det er sådan en måde, det blev gjort for vores problem. Men selve tanken om, at der er et parti, der sådan endnu mere forstand står på udlændingepolitikken end Socialdemokraterne, som også altså har en klar EU-modstand, som har en anden holdning til konventionerne, ikke? Hvor de jo altså gerne vil have skortet konventionerne simpelthen. Ikke? Samtidig med, at de har en velfærdspolitik, der ikke skiller sig så meget fra Socialdemokraterne, at der skulle være plads til dem, det tror jeg egentlig godt. Altså, hvis de formår at manøvrere optimalt, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne få en pæn placering igen. Men der er mange ting, der skal gå op, og de skal finde ud af at finde den rette position i forhold til regeringen, samtidig med, at de får udmanøvreret Nye Borgerlige, og skal de frem for alt have ro i partiet. Ikke? Mm-hmm.
Og hvis vi så prøver at bringe Nye Borgerlige lidt ind, så de har jo haft en fremragende folketingssæson her, hvor de har ligget helt op mod 10% i meningsmålingerne, og Dansk Folkeparti har virket, som om de manglede lidt nogle greb for ligesom at gøre noget mod den positive tag og omtale, de fik i de vælgergrupper, som de begge to er efter. Men Erik Holstein, du skrev en analyse nu her, hvor du ligesom synes, der er ved at ske sådan lidt en udvikling på det område. Hvad er det, du ser der?
Jo, altså i starten, der undervurderede Dansk Folkeparti Nye Borgerlige. De havde en holdning om, at det var fint nok, de kom på banen Nye Borgerlige, fordi så kunne de så overtage alle DF's aflagte tosser, som en fremtrædende DF'er dengang udtrykte. Ikke? Altså de folk, der var alt for langt ude på højrefløjen, det måtte Nye Borgerlige gerne køre med. Men så fandt de ud af, at Nye Borgerlige faktisk altså, kørte meget mere stilrent, end de havde regnet med, og at Pernille Vermund faktisk godt kunne udfordre Thulesen i debatter også. Det så man jo nogle måneder før sidste valg, ikke? Hvor hun jo fik overtag i forhold til Thulesen med en debat i Sønderjylland, en debat, der netop gik om udlændingepolitikken. Ikke? Og der var DF hemmet af, at man havde siddet og været det afgørende støtteparti i 2015, da flygtninge og migrantstrømmen kom til Danmark, og Pernille Vermund kunne stå og sige, hvorfor stansede det ikke? Hvorfor satte I ikke Løkke kniven på stroben? Hvad tænkte du på, Christian, alt det der? Ja. Men nu har DF så fundet et andet indkomstpunkt i vores Nye Borgerlige. Og det er så Nye Borgerliges økonomiske politik, som jo minder meget om Liberal Alliances økonomiske politik. Og der har Vermund altså vist som meget lidt stilsikker på det område der. Ikke? Altså, hun har haft meget svært ved at redegøre for, hvordan den der plan med op mod 100 milliarder i skattelettelser, hvordan den hænger sammen, hvordan den skal finansieres. Og alle de debatter, der har været om det, der har Thulesen fået overtaget. Og jeg tror, der er ikke ret mange af de vælgere, som DF og Nye Borgerlige slås om, der fundamentalt set støtter en så ultraliberalistisk økonomisk politik. Så det er det rigtige sted at sætte ind for Dansk Folkeparti.
Ser du også, at Dansk Folkeparti er ved at få sådan kunne grabe sig lidt tilbage i forhold til Nye Borgerlige, Esben?
Altså, jeg tror, at nogle af de der meget vilde meningsmålinger, Nye Borgerlige har haft, har altså nogle klassiske sådan medvinds sådan bobler på en eller anden måde, og det er også reglen jo i dansk politik, at der er mange vælgere, der finder hjem til det parti, de stemte på sidste gang og forrige gang, når de står i stemmeboksen. Så på den måde tror jeg også, at nogle af det der med, du ved, at at Nye Borgerlige er på 10 procentpoint, og DF er på 5,5. Eller sådan. Det skal nok udligne sig sådan rimelig meget. Jeg synes, at det er rigtigt, at DF'erne har besluttet sig for, i tråd med Kristian Thulesen Dahls generelle analyse, tror jeg lidt af, hvad udlændingepolitik kan og ikke kan i dagens Danmark, 20 år efter det har været emnet over dem alle, at man siger, at det er ikke den måde, vi skal angribe på. Det, jeg synes, der er problemet med det, det er, når han så angriber, som siger, at I vil afskaffe velfærdsstaten og den sociale massegrav osv., det er, at han kommer til at understøtte et valgtema, som Socialdemokraterne så gerne vil have op, altså på øverst på listen, ikke? Det var lidt det, der skete i 2019-valget. Nu diskuterer vi meget, hvad for et slags valg det var. Var det klimavalg? Var det ikke klimavalg? Men det, der jo skete, det var, at Lars Løkke Rasmussen han åbnede valgkampen med at komme med et løfte på, jeg tror, det var 69 milliarder, der skulle gå til velfærden. Og det, vælgerne hører i det der, det er, at nu har vi en valgkamp, der handler om velfærden. Når man så sidder og kigger på hvem vælgerne mener er bedst til velfærd, så opdager man, at det synes de socialdemokraterne er. Der underskrev Lars Løkke Rasmussen sit eget nederlag der, ikke? Fordi at hvis vi har en velfærdskonkurrence, så vinder Socialdemokratiet. Og det, der lykkedes for Socialdemokratiet, er så yderligere en navn, det der udlændingepolitiske emne også, ikke? Og der ser jeg bare, når han angriber, altså hvis Thulesens primære angreb er, at han sørger også er en dygtig velfærdspolitiker, så sker der bare det, at altså, han kommer længere væk. Så kommer han længere væk fra hvad jeg tror, Venstre og Konservative, i hvert fald de tonelige slår an lige nu. Og dermed vil det sådan set bidrage til, at der vil virke endnu mere rodet, hvad der egentlig foregår i Blå Blok. Sammenhængen i Blå Blok mellem partierne har været udlændingepolitik de sidste 20 år. Og lige så snart, at du fjerner det og spørger, hvad vil vi ellers med samfundet, så er de dybt uenige. Og derfor så tror jeg, at det kan godt være, at han kan slå sætte en prop i det der hul i båden, han har haft, Kristian Thulesen Dahl, over for Nye Borgerlige. Men jeg tror ikke, det er noget, der sådan bringer hans parti tilbage i vælten.
Mm. Jeg vil sige, at Thulesen skal jo i øjeblikket han jo ikke kigge så meget på, om der er sammenhæng i Blå Blok eller ej. Altså, han kommer ikke i regeringen efter næste valg, ligegyldigt hvad der sker nu. Og sådan. Så han skal kigge på, hvad der er godt for hans eget parti. Ikke? Og der mener jeg, altså, der er viser her i... altså også i de sidste 20 år i det meste af DF's eksistens, ikke, der viser netop være en plads til altså også den der position som Blå Bloks sociale ansigter og alt det der. Ikke? Og nu du nævner altså midterpartier i gamle dage, altså det var også noget, som nogle af de gamle midterpartier forsøgte at køre på. Ikke? De ville sådan moderere de udskar, altså der kunne komme på de traditionelle borgerlige partier. Så den position mener jeg faktisk, der er en vis... portion stemmer i trods alt. Ikke? Det er klart, det er også Socialdemokraternes favoritområde. Men hvis vi snakker om den der gruppe vælgere, de slår sig om internt blandt de blå partier, der tror jeg, det er klogt at bruge det som afsæt for at få fat i dem.
Hvis vi bevæger os endnu mere over mod Nye Borgerlige, så er det jo de første 2 år, det nu har været i Folketinget. Hvordan synes I, de har klaret den?
Jamen, altså, det, der er bemærkelsesværdigt, synes jeg, det er, hvor dygtige de har været til den digitale del af politik. Og det er jo også noget, som vi måske skal se at få øjnene lidt bedre op for i det hele taget. Det er, at i og med, at offentligheden er blevet digitaliseret, så er politik også blevet digitaliseret. Og det kan vi jo se, når der bliver foretaget de der målinger om, hvem når flest, hvem får flest reaktioner og alt det der. Der har Nye Borgerlige jo viser at kunne fortage folk på nogle nye præmisser, som man kunne sige, at Dansk Folkeparti var enormt dygtige til dengang, at før Facebook og før social media ligesom var blevet dominerende i politikernes kommunikation med vælgerne. Dansk Folkeparti havde en unik forståelse af, hvordan pressen fungerede. Hmm. Og hvordan man skulle positionere sig for at få maksimal omtale, for at få plads. Det er Søren Espersens arv til Dansk Folkeparti, det er Søren Søndergaard, den tidligere pressechefs, store, store kunststykke, en af de store kunststykker, de har lavet, det var at kunne forstå det der. Og der kan man sige, at der sidder der nogen i Nye Borgerlige, der simpelthen har forstået, hvordan algoritmerne fungerer, og har kunnet nå folk på en helt usædvanlig måde, som alle andre, nu kan vi jo se alle, altså det, som de gør, en af de ting, de gør, som folk også er blevet rigtig trætte af, det er det der med, at i stedet for at have skrevet en kronik til Politikken, eller til Berlingske Tiden, eller til os her på Altinget, og så lægge et link i bunden og sige, se, jeg har skrevet en kronik, ikke? Det drukner bare i algoritmerne, men hvis du kommer med et eller andet skilsættende udsagn, som du bare skriver i tekst og tager et billede af dig selv, en selfie, så hamrer det derudad, ikke? Og det var Nye Borgerlige, som de første opdagede, og nu går alle politikerne det. Ikke? Men de har forstået det, så på den måde kan man sige, at de har forstået de nye præmisser for offentligheden. De er uplettede, som var en del af pointen der fra Holstein lige før. De kan sige sådan, jamen du ved, vi kan smide konventionerne og det internationale samarbejde ud med vandet, og det kan man sige, altså da Dansk Folkeparti trådte ind i dansk politik der i 2001-2002, da man skulle få en udlændingelov, der anerkendte DF også, at konventionerne er altså kommet for at blive, det stod øverst på den udlændingelov fra 2002, som Dansk Folkeparti har været så glade for, at de var med til at lave. Det står simpelthen øverst op. Vi holder os inden for rammerne af konventionerne. Og der kan man sige, at som protestparti, de er et rent protestparti, Nye Borgerlige, og de har måske heller ikke ambitionen om, for det havde Dansk Folkeparti jo også altid. Dansk Folkeparti startede med ambitionen om, at de ville ind til bordet, og de ville være en accepteret del af politik. Og den del af det har Nye Borgerlige jo lagt helt væk. Altså, de har ikke noget ønske om at skulle blive en del af det gode selskab. De har det fint med at være kontroversielle og at vi sådan af skandaler omkring dem og provokerer hele tiden og alt sådan noget. Ikke? Så, og det har Pernille Vermund og tropperne jo forstået rigtig, rigtig godt.
Ja, man må sige, at jeg er helt enig, at de har jo klaret det formidabelt her i de første to år efter valget. Ikke? Det tror jeg ikke, der var mange af os, der havde set, vel? Fordi hvis man kiggede på sådan resultatet udenbart efter valg, ikke? Så de sad med fire mandater, ikke? Og de mandater var inderligt overflødige i enhver sammenhæng. Så bare det ligesom at holde partiet inde, at sørge for, at det ikke blev helt glemt i den her valgperiode, det var sådan den store opgave for dem, ikke? Og det var også det, de sådan ligesom definerede i starten selv, at de var klar over, at det kunne blive en rigtig svær periode. Men der er de jo formået, netop primært på grund af de der digitale hjælpemidler, der er de jo formået at holde sig altså konstant i mediernes søgelys. Ikke? Altså, de har også været gode til altså, at i hele tiden gøre opmærksom på sig selv. Ikke? Altså, Vermund er jo en rimelig karismatisk dame, ikke? Og de har jo benyttet de lejligheder, der har været, f.eks. dengang Inger Støjberg begyndte at få problemer i Venstre, ikke? Så begynder man så at indrykke at lave en støtteindsamling til fordel for Støjberg. Ikke? Altså, så man forsøger at udnytte hendes popularitet og frem for alt altså at hive nogle af de der Venstre-vælgere, der var på Støjberg-fløjen, hive dem over til sig. Det ser også ud til, det lykkedes at hive nogle af dem over. Ikke? Så de har set nogle politiske muligheder, som de har udnyttet virkelig færmt.
Mm-hmm. Ja, så er der en lille ekstra ting i det, det er jo statsministerens egen rolle. Hun har også været god til, specielt lige der i starten af valgperioden, at anerkende Nye Borgerlige og anerkende Pernille Vermund, som det virkede som om på et tidspunkt, at hun var også sådan helt forelsket i statsministeren lidt, ikke? Altså, og der har Mette Frederiksen selvfølgelig været enormt dygtig til også den måde, hun har behandlet Søren Pape på og sådan noget. Ligesom at play favorites med sin opposition. Mm. Sådan, det var jo noget, Anders Fogh Rasmussen opfandt, tror jeg, ikke? Da Helle Thorning skulle være hans store udfordrer, så begyndte han at tale rigtig meget med Villy Søvndal. og på den måde ligesom forskyde magtbalancen. Og det har jo også spillet en vis rolle i, at Socialdemokratiet var lynhurtigt til at sige, vi skal ikke ud og lave en Dansk Folkeparti 2, altså Nyrup 2, hvor vi går ud og siger, at der er nogen, der ikke er stuerene og sådan noget. De blev omfavnet og krammet med det samme, og krammeren blev gengældt, ikke? Og det har også en vis betydning for, at Nye Borgerlige sådan er blevet legitimeret, selvom at de har provokerende yderliggående udtalelser.
Ja, men lige så tage en sidste krølle på det, så pusse i den sammenhæng, det var, at den, der lavede en ny option, det var faktisk Lars Løkke, ikke? I sidste valgkamp, ikke, hvor han sagde, at han kunne ikke arbejde sammen med den ekstreme højrefløj, og slog han Nye Borgerlige i hardcore med stram kurs, ikke? Hvad der faktisk var ret groft, ikke? Fordi altså, man kan mene med, om Nye Borgerlige, hvad man vil, men altså sådan, at slå dem sammen med sådan et halvfascistisk parti med nogle helt billige holdninger, det er måske lige overkanten. Ikke? Men det gjorde Løkke altså af taktiske grunde. Det var bare et møde til at få piste forholdet mellem Nye Borgerlige og Venstre i et pænt stykke tid til der. Ikke? Og der er Mette Frederiksen jo set, okay, det er altså en smartere tilgang at omfavne den hjælp.
Jeg har også set, at Nye Borgerlige er blevet meget det der parti, der når der bliver indgået aftaler, så hedder det, i hvert fald også under corona, så hedder det hedder alle partier på nær Nye Borgerlige. Den taktik, er det ligesom en smart taktik at lægge sig, når det er, man er nyt parti, og man skal ind og vise sig?
Ja, det er jo fint, ikke? Altså, fordi der er jo altså, en vis person corona skeptikere, eller i hvert fald folk, der synes, at restriktionerne har været alt for hårde og så videre, ikke? Og dem kan de jo fange op på den måde. Der er jo traditionelt en del af dem, der hører til på den yderste højre fløj også, ikke? Så på den måde er det jo fornuftigt at stå med armene over kors der.
Mm-hmm. Ja, også fordi, at Erik nævnte det lige før, ikke? altså udsigten til, at der skulle komme en borgerlig regering efter næste valg, er virkelig lille, ikke? Og derfor så gælder det jo om for Pernille Vermund ikke at have bundet sig ind i for meget ansvar og for mange aftaler, så hun kan blive ved med at fastholde den her position som den borgerlige proteststemme, som både protesterer mod Socialdemokraterne, men også imod alle de andre, som altså det er jo sådan en anti-establishment position. Den vil hun selvfølgelig holde fast i, det er klart.
Her til sidst, eller mod slutningen i hvert fald, så vil jeg også gerne lige bede jer sætte nogle ord på, altså hvad er det for en rolle, som højrefløjen har nu? Tidligere så var det jo meget det, som især Venstre-regeringen baserede sin magt på. Det var Dansk Folkeparti og højrefløjen. Hvad er ligesom højrefløjens rolle nu?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer meget ind på, hvad der kommer til at ske efter næste valg, hvor den parlamentariske situation kan blive rodet, ikke? Men jeg tror fundamentalt set, så er det jo nok stadig analysen blandt de borgerlige partier. Jamen, altså, man er nødt til at få en eller anden form for forståelse med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det bliver man også. Altså, efter alt at dømme kommer de jo til at sidde til sammen på i hvert fald over 10% af stemmerne. Og forestil dig, at der kan blive dannet en eller anden form for borgerlig regering uden om dem. Det har jeg meget svært ved at se. Det er også derfor, at alt den der snak om radikale regering sammen med Vanu Slap og alt det der. Ikke? Altså, det er sådan et fantasiforster, ikke? Fordi de jo aldrig får hverken Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti til at støtte sig. Så de har stadigvæk en rolle at spille. Altså, det der med DF i regeringen, ikke? Det er jo mildt sagt skudt ud i fremtiden, men de er nødt til at få en eller anden form for forståelse med de to partier, hvis det er, de skal danne en borgerlig regering.
Jeg ser meget af det, der foregår lige nu i det, vi engang kaldte Blå Blok, for det er jo ikke en blok mere. Det er jo sådan en intern kamp om positionerne, og hvem har retten til at definere, hvad der er det samlende borgerlige projekt. Og det, der var sket, det er, når Venstre har mistet den der størrelse, der havde. Altså, Anders Fogh Rasmussen kunne gøre det i slutningen af 90'erne og i 00'erne, fordi han var ubestridt den største, altså sad på det største antal mandater. Han var en leder, der stod på det og turde bruge den magt indadtil, udadtil. Og det er der jo ikke lige nu. Og derfor så synes jeg lidt, der foregår den her, der er både en kamp om de der borgerlige vælgere internt, de bytter vælgere i rigt mål. Der er en masse politikere, der også sådan bytter parti i øjeblikket. Altså, der foregår den her repositionering, der foregår sådan en kamp om, hvem har retten til at definere, hvad det hele skal handle om. Og så tror jeg, der er en lille smule sådan lidt lurpasseri på, hvem er det, der skal ind over midten. Altså, hvem er det, der så at sige skal efterlade visse borgerlige vælgere til de andre, og så prøve at komme ind over midten, ikke? Og når man spørger, synes jeg, konservativ, er det jer, der skal ind over midten? Så siger de, nej, det er Venstre, der skal ind over midten. Og det, der jo sker lige nu, det tror jeg sådan set også, at Jakob Ellemann og sådan er klar over, at hvis de skal komme tilbage, så er det dem, der skal ind over midten og fange nogle vælgere der. Men lige nu er problemet for Jakob Ellemann, at hver gang han gør det, hver gang han løber op af skyttegraven, så rejser de andre partiledere sig op og skyder ham i ryggen, før han overhovedet når at komme hen over slagmarken. Og det er jo på et eller andet, altså det bliver nødt til på et tidspunkt at holde op. Altså, det er det, du taler om den fælles forståelse. På et eller andet tidspunkt, så er de altså nødt til at kunne lade Venstres formand være. Og lige nu er det, som jeg tror også Jakob Ellemann selv sagde, vi er det sårede dyr på savannen. Alle over hak i Venstre for at fordele de der mange, mange, mange vælgere, de engang havde, og som er ved at slippe dem af hende. Og så længe den situation er der, så tror jeg næsten, at Mette Frederiksen, hun kan bare sætte sig ned i stolen og lade slappe af, ikke? Ja, det er situationen.
Men det synes jeg, du er meget ret i, Esben, men altså man kan sige, at hvis Venstre skal over midten, så det er klart, det går ikke, at de går over midten på udlændingepolitikken, fordi så er det netop, de bliver plukket ned bagfra af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Så hvis de skal over midten, skal de over midten i forhold til nogle fordelingspolitiske ting, i forhold til noget velfærd på en eller anden måde. Måske noget frit valg eller sådan noget, kunne de køre med også. Men altså, men i hvert fald den der mere velfærdsorienterede dagsorden. Og der har Venstre så nogle problemer i øjeblikket, ikke? Fordi man faktisk har lagt sig på sådan en rimelig højorienteret linje, meget defineret af Troels Lund Poulsen, når det gælder den økonomiske politik. Og derfor har man altså svært ved at trække noget over midten i øjeblikket, og det skal de jo finde en metode til at gøre.
Godt. Her til sidst, hvis vi så prøver at kigge lidt fremad for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Højrefløjen, sådan, hvad kommer I til at holde øje med for de to partier og måske deres interne kamp fremover?
Det er et godt spørgsmål. Ja, men jeg synes jo stadigvæk, at Kristian Thulesen Dahls position i partiet bliver lidt afgørende at holde øje med. Der er jo en vis lovmæssighed i det der med formænd for partier, og det er en skæringsdato, der hedder 10 år. Der er ikke mange politiske ledere i moderne tid, der sidder længere end sådan 10-11 år. Og Thulesen Dahl blev formand i 2012, og det hedder altså 2022 næste år. Han nærmer sig det der magiske punkt, som rigtig mange partiledere, altså klart hans forgænger Pia Kjærsgaard, overskred den. Men der er ikke mange, der har i moderne tid. Og derfor så kan man sige, at det der spil om, hvem er det, der skal overtage, det bliver lidt betydningsfuldt, fordi hvis det bliver Messerschmidt, så tror jeg altså, at vi får det der civilisationsklasseparti, altså som forestiller sig, at den grundlæggende dynamik i politik er en kamp mellem religioner og civilisationer på den der måde der. Ikke? Hvis det bliver sådan nogle Kofod Vistisen-typer, så får det et andet udtryk. Og det kommer til at have en betydning for... Fordi det, der foregår og har foregået lige nu, det er jo det der med, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er gået op, altså har set altså dansk højre rundt om hinanden. Og den, det er klart, at jo længere tid de bliver ved med det, jo længere kommer de væk fra Venstre, jo længere kommer Blå Blok fra at blive en seriøs konkurrent til statsministerposten. Så det er det der, jeg tror, at Nye Borgerlige kommer til at gøre det, de har gjort nu. Vi har set det, de kan, og det, de gør, det vil de blive ved med at gøre. De har været dygtige til, synes jeg, nu må vi tale om Pernille Vermund rigtig meget, men faktisk de har været dygtige til at få andre af deres, i deres folketingsgruppe til også ligesom at blive, altså Lars Boje Mathiesen har også fået en eller anden rolle op på scenen, den der scene, hvor dansk politik foregår på, ikke? Og der vil jeg måske sige som et Dansk Folkeparti, jeg glæder mig, altså det er sådan, hvis Thulesen Dahl skal noget på længere sigt, så gælder det jo altså lidt om, at han får fremelsket nogle flere typer, end dem vi er vant til at se, ikke? Der kuster noget med, hvis han kunne slutte fred med Peter Kofod, der måske være en vej frem. Mm-hmm.
Hvad tænker du, Stein?
Jamen, det er helt enig i. Og det er klart, det bliver det afgørende spørgsmål, altså også i kampen mellem de to partier, om Thulesen overlever, hvilken strategisk linje med, man kommer til at ligge. Og altså, for mig at se, vil det være en strategisk fejl for DF, hvis det er, at de bevæger sig væk fra den der linje, de har ligget på de sidste mange år, som altså under, specielt de sidste 4-5 år, men altså også har haft tendenser til tidligere, nemlig den der altså velfærdslinje. Man skal huske, at det der med Thulesen, der gerne ville samarbejde med Socialdemokraterne det sidste valgperiode, det er altså en ambition, der går helt tilbage til Pia Kjærsgaard for 20 år siden. Jeg intervjuede hende selv tilbage i år 2000, hvor hun sagde, at hun mente egentlig den mest naturlige samarbejdspartner for Dansk Folkeparti. Det var Socialdemokratiet, der var den daværende ledelse, som var skiftet ud. Ikke? Så kom der lige lidt flere ledere, før det kunne lade sig gøre. Men altså ikke desto mindre, det har været en strategisk ambition for DF, og den mener jeg altså, de skal holde fast i. Og det vil sige, det er vigtigt for dem, at de kan være med i sådan nogle Arne-forlig for eksempel, at de kan være med i sådan en Blackstone-forlig, som de også var. At de ikke bare kapitulerer fuldstændig og siger, nu melder vi os ind i blå blok og gør alt, hvad de andre blå partier siger. De skal stadigvæk have deres særkende der. Der tror jeg altså, de har en position. Det er klart, at for de kan udnytte det, der kræver det altså, at de får styr på de interne rivegilder. Fordi så længe det bliver ved at køre det show der, så bliver det svært at rykke. Ikke? Og så Nye Borgerlige, der, altså jeg er enig i, at jeg synes også, de har nok vist, hvad de kan. Ikke? Spørgsmålet er så, om det er nok i længden. Ikke? Fordi jeg har da selv sådan, da jeg hørte Vermund de første gange, altså jeg tror de fleste af jer så hende som et frisk pust, og hun er jo altså sådan umiddelbart meget slagkraftig i en debat. Men det kan også blive meget af det samme efterhånden. Ikke? Altså, der er ikke sådan det store variation i hendes emnevalg, vel, eller den måde, hun optræder på. Ikke? Mm. Så det kan også være, at hun ligesom begynder at blive lidt slidt, før vi når frem til næste valg. Ikke? Så det er i hvert fald også spændt på at se, hvordan det går der. Mm.
Jamen, Erik Holstein og Esben Schøring, mange tak, fordi I satte os ind i højrefløj.
Tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hold øje med dit podcast feed over sommeren, fordi vi kommer løbende til at udkomme med den her type udsendelser. Rigtig god sommer til dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.